Hvaljen Isusi Marija, dragi slušatelji i prijatelji Radio Marije. Kad kažem slušatelji, dodajem i gledatelji Radio Marije. S vama su danas u tehnici Marija Nagičić, ja sam pater Stjepan Fridl. Mi nastavljamo danas naše razmišljanje o krunici, a to znači da krunica u sebi ima takvo bogatstvo, ona nije nastala jučer. Ona je već 900 godina skoro prisutna u rukama pobožnih ljudi i to bogatstvo želimo podijeliti jedni s drugima i još obogatiti pod milosti Duha Svetoga, ući dublje u stvarnost, što ta krunica znači za nas osobno, za naš osobni život, jer obično smo rekli krunica je molitva ženskoga svijeta, međutim nije tako. Mi vidimo i u Zagrebu upravo baš muškarci, muževi mole i to pobožno, sabrano tu divnu molitvu. Što ih više drugi ometaju, oni dublje uranjaju molitvu. I moram reći da sam pomalo žalostan da pojedini svećenici, pa čak i sa crvenim dugmetima, neki drugačije razmišljaju. Ja uvijek smatram, a tako je bilo u povijesti, kada se neka kriza događa, onda upravo trebamo pokazati svoj kršćanski stav. Možete pogledati sliku u Beču, mislim da je tako, nekoliko stotina pripadnika islamske vjere se klanja, nema bubnjeva sa strane nikakih. Samo hrvatski narod takve gluposti radi. Od nekih nagovoreni, a evo, jedan je među njima, neka mu dragi Bog bude se smiluje, svećenik mu je vodio sprovod, uvijek je bio nazočan, ne znam šta mu bi, ja vjerujem da ga majka tako nije učila. Uvijek je svaki puta bio prisutan na strani onih koji su protiv krunice i molitve, a kao zapovjednik vjerujem da je uživao uspjesima svojih prijatelja na bojnom polju, a ti su ljudi nosili krunicu oko vrata. No, u središnjem dijelu poznatog umjetnika Michelangela u sveopćem sudu o poznatoj Sikstinskoj kapeli, gotovo vertikalno s blaženom djevicom Marijom koja stoji s desne Krista suca, nalazi se jedan zanimljiv mali detalj, ali koji puno govori. Naime, jedan spašenik se naginje čitavim tijelom prema dolje, čvrsto držeći u ruci krunicu koju pruža prema jednom muškarcu i jednoj ženi da im pomogne da i oni stignu u nebo. Vrlo simbolično. Ta Michelangelova freska potječe iz godine 1536. a radio je 5 godina, znači do 41. godine, a to se dogodilo 30 godina prije nego što je Pio V. ustanovio blagdan spomen blažene djevice Marije od pobjede. Dakle, Marija, utječući kao majka Kristova, izmolila je tu pobjedu. Kršćanski puk je pripisivao moljenje krunice pobjedu na Turcima kod Lepanta 7. listopada 1571. A ovo se dogodilo, znači, završetak freske 1541. 71. dakle, 30 godina točno prije toga. Svojim detaljem Michelangelo je, dakle, izrazio to stoljetno vjerovanje vjernika da je krunica upravo to snažno, duhovno, molitveno sredstvo za spasenje čovjeka. Kad malo nećemo ulaziti detalje, ali bit će i prilike jer idući mjesec imamo blagdan kraljice Svete Krunice, pa će biti prigode o tome više čuti, ali samo da se danas dotaknemo kratke povijesti krunice. Ostaje klasična definicija krunice još dakle od pape Pija V. Krunica ili psaltiri blažene djevice Marije je pobožna molitva Bogu, lagana i sasvim pristupačna, koja se sastoji od pohvale blažene djevice, ponavljajući anđelov pozdrav po 150 puta koliko ima Davidovih psalama, uvrštavajući Oče naš na početku svake desetke i završavajući sa slavom, razmišljajući pritome o tajnama života gospodina našega Isusa Krista. Dakle, mi smo ovdje u povijesti duboko, vidit ćete kasnije kako je ona nastala, da imamo 150 otajstava, sada imamo 200. Mi se sada osvrćemo tu povijest kad je bilo 150 simbolički koliko ima Davidovih psalama. Dakle, tada se ružari ili krunica sastojala od 150 zdravo Marija. Zbog toga krunica se od početka, to je bio kraj 12. stoljeća, nazivala i psaltirijem blažene djevice Marije. U stvari, dok su monasi, redovnici, dakle u zatvorenim klauzurnim prostorima, obično čitali, molili ili pjevali psalme, običan puk, jer je bio i recimo i nepismen, a knjige su bile strašno skupe, pa iako je netko znao čitati ili bi htio naučiti, knjige nisu mogli pribaviti jer su bile jako skupe, a bili su dakle mnogi nepismeni. Nisu dakle imali ni pristup psalmima da ih drže u rukama, da o njima razmišljaju, da nauče čitati i da razmatraju. Pa se tako polako razvijala molitva krunice koja se nazivala časoslovom siromaha ili siromašnih, znajući koliko je tada jedna knjiga koštala. I dok su monasi dakle molili, običan puk koji nije imao pristupa knjigama, nešto u rukama je imao, a to je bila krunica, i počeli su moliti, polako se razvijala krunica ovoga sadržaja kako ga mi danas imamo. I tako da je uskoro ružari se razdijelio u tri ciklusa u to vrijeme, razmatranja, radosna, žalosna i slavna. A kao što znate, Ivan Pavao II., naš veliki prijatelj, sveti Ivan Pavao II., koji je tako rado molio krunicu, u čijem je džepu i rukama svakodnevno bila, i koju je molio i meditirao, vjerojatno upravo moleći krunicu, došao do zaključka da još nešto nedostaje od tajstva svjetla. Isusova čudo u Kani Galejskoj, pa onda Euharistija i tome slično. Tako da je upotpunio i da sada imamo ne 150 zdravomarija, nego 200. Kardinal Newman opisao je krunicu kao vjerovanje koje je pretvorilo se u molitvu. A koji su teološki temelji krunice? Ona je evanđeoska molitva. Iz evanđelja su uzete sve molitve kao i formulacije od tajstva, a to je Oče naš, molitva koju nas je naučio sam Krist Gospodin. Zdravo Mario, molitva koja povezuje anđelov navještaj s Elizabetom istinom pohvalom. Slava Otcu je molitva koja se razvila iz trinitarne formule samoga Isusa Krista, koji je poslao svoje apostole u svijet da krste u ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Otajstva dakle predstavljaju osnovne etape Isusova života. I zato katekizam katoličke crkve, citirajući Pavla VI, papu svetoga, definira krunicu kao sažetak svega što se nalazi u evanđelju. Dakle, tada još govorimo o 150 zdravo Marija, radosno, žalosno i slavno tajstvo, i ako dodamo tajstva svjetla, uistinu to je evanđelje u malom. To je kristocentrična molitva. U središtu molitve Gospine krunice je Isus Krist. Temelj i vrhunac svih pohvala Mariji jest Isus, i sve pohvale ima za svrhu ispovjediti vjeru u Isusovo božanstvo i njegovo čovještvo. Svaka zdravo Mario nas podsjeća da se Boži sin nije ustručavao utjeloviti u krilu djevice Marije. Njeno majčinstvo nema nikakve veze sa sentimentalnom navezanošću na bilo koju ideju o savršenoj majci, nego je čudesna, neshvatljiva demonstracija Božja i Božje moći da obnovi i pomiri sve stvorenje po utjelovljenju. Marijino djevičanstvo je bilo dio ovoga čuda. Maksimih spovjednik piše: budući da je ista osoba djevica i majka, to nanovo uspostavlja jedinstvo oprečnosti, budući da su djevičanstvo i rađanje oprečne stvarnosti, i nitko ne bi pomislio da one mogu biti spojene po naravi. One su poziv da se shvati kako je Bog stvorio nešto iznad ljudske intervencije, što nadilazi svaki dualizam, dvostrukost, ili preobražava čitavu narav. Marijino djevičanstvo nas vodi natrag na početke svijeta, rađanja i stvaranja svijeta i stvorenja. Njezino djevičanstvo znači diskontinuitet i predstavlja vertikalnu dimenziju tjelovljenja, to znači čovjek-Bog, vertikala prema Bogu. Kada Bog ulazi u povijest našu ljudsku s božanskom stvaralačkom moći koja je neovisna od svih ljudskih djelovanja. Bog je tako htio. Tako da Marijino djevičanstvo simbolizira i vertikalu i horizontalu, dimenziju utjelovljenja i nastavak kroz cijelu povijest. Božja intervencija u Marijin život, a onda ona se pokazuje i očituje u konkretnoj našoj povijesti do dana današnjega i dok bude svijeta i vijeka. To se potvrđuje da je Isus bio jedan od nas, potpuno sudjelujući u našoj ljudskosti, iskusivši sve granice i teret našega života. Krunica je i crkvena molitva. Kao što znamo, crkva, ne mislimo ovdje na građevinu koja se sada obnavlja i veličanstvena je, nego crkva pisani velikim slovom, to je svaki onaj koji vjeruje u Krista Spasitelja. I crkva je narod oni koji su pozvani na spasenje snagom vjere u Isusa Krista. A krunica pruža poznavanje Isusa Krista i njegovu tajnu spasenja, te potiče svakoga od nas na prihvaćanje upravo tog tajstva. Marija je prva od otkupljenih. Ona koja je prva dala svoj pristanak na Božji poziv u kraljevstvo. Jedan mali primjer može nam približiti možda ovu dimenziju. A istinit je. To jest tu dimenziju našega puta spasenja. Papa Ivan Pavao II, koji je svega 29-30 dana bio papa i umro, dok je još bio venecijanski patrijarh, posjetio je bolnicu San Lorenzo i našao jednu bolesnicu na krevetu koja je ridala i plakala. Pristupio je i upitao: Gospođo, što vas uznemiruje? Zašto plačete? Žena je odgovorila: plačem jer ću uskoro umrijeti i jako me je strah, jer sam čitavoga života tražila ključ za nebo i čini mi se da ga nisam našla. Na to patrijarh izvuče iz džepa krunicu, stavi gospođi na dlan i kaže: Gospođo, evo, ovo je najizvrsniji ključ za nebo. Evo, sestre moje, braćo, primjer konkretan jednog budućeg pape, tada venecijanskog patrijarha, a koji je bio također čovjek molitve. Evo, sad se pitamo iz ovoga svega što smo rekli, koji su duhovni plodovi? A to ćemo onda nastaviti nakon jedne pjesme.
Oh,
Evo nakon ove pjesme Kraljice Svete Krunice, nastavljamo naše razmišljanje o duhovnim plodovima. Kad razmišljamo o krunici, moramo priznati to je tako jednostavna molitva i uvodi molitelja u srce kršćanske tajne, središnjih sadržaja vjere koji su koncentrirani u vjerovanje, Oče naš, zdravo Marija, slava Otcu i o evanđeoska otajstva. Pa šta hoćete više? Kad kažemo da to evanđelje malo, započinjemo s vjerovanjem. Imamo pred sobom u što mi to vjerujemo. U vjerovanje je glavni onaj detalj u što moramo svi vjerovati, a to je uskrsnuće Krista Gospodina, pobjeda života nad smrću. A onda i nabraja se da u crkvu katoličku, da vjerujemo u oproštenje grijeha i tako dalje. A onda nakon toga imamo na tri otajstva, da molimo Gospodina da nam umnoži vjeru. Vjera je uvijek dar srcu koje se otvara pred Bogom. I kad smo molili za tu vjeru, molimo da se ufamo, da imamo u to silno povjerenje. Da bi nam to sve zajednički učinilo da naša ljubav bude potpuna. Da s ljubavlju ulazimo u ovo tajstvo i o njemu razmišljamo. Zato onda slijede radosno otajstvo, otajstva svjetla, žalosno otajstvo i uskrsno kao vrhunac. Mogli bismo reći, u vjerovanju pronalazimo, jer vjerujemo u utjelovljenje. Radosno otajstvo ima temelj, početak svega jest Marijin pristanak, da želim biti majka spasitelja, ne razumijem sve, ali prihvaćam. Bog me poziva i Bog će mi dati snage da sve što bude u životu potrebno izdržim i ostvarim. Od tajstva svjetla to Isusov život. Javni život započeo je s prvim čudom u Kani Galilejskoj, a onda vrhunac svega je darovao je sebe samoga na posljednjoj večeri Euharistija. No, Euharistija nas uvodi onu strašnu tajnu koju nećemo nikada do kraja dokučiti, da Gospodin ulazi u smrt, pa je već pjesnik, zapravo Paul Claudel rekao, pisac i filozof, Bog nije došao da nam protumači patnju, jer je nemoguće nju protumačiti, nego da ju podnese. Majka koja gleda patnju svoga djeteta ništa ne tumači, nego je spremna sve podnijeti, sve muke, samo da dijete ozdravi. Ići će na kraj svijeta, potrošiti sve blago i materijalno što ima, biti gladna i žedna. Ako dijete ozdravi, ništa neće prigovarati, nego zahvaljivati, ostvarilo se čudo. I tu je Isus ušao u samu patnju, u srž onoga, ako pokušamo kroz krunicu, kad molimo krunicu, doživjeti kako je bio bičevan. Pa kad su mu stavili trnovu krunu, pa takav izmrcvaren nosi križ, pada po onom kamenju. Solateska ga udara. I konačno pribija na križ. Mora da je i tjelesno bio snažan, da je mogao na križu provesti 3 sata. 3 sata patnje. Ja kad tome razmišljam, kad je ta kruna stavljena na njega i probolo mu možda i oči i čelo i te krv curla na sve strane. To su bili strašni bolovi. Sigurno da je vikao, zapomagao. Pa to vidimo i sami i nešto malo iz evanđelja koliko je patio i konačno zavikao: Eloi, Eloi, lama sabaktani. Bože moj, zašto si me ostavio? I konačno smrt. Da je tu ta smrt bila konačnica, mi danas ne bismo govorili ni o krunici, ni o molitvi, ni o vjerovanju, ni išli u crkvu, ni gradili crkve, ama baš ništa. Nakon toga dolazi ono što nitko očekivao nije, nova riječ se piše u riječniku: Isus je uskrsnuo. A to znači novi život. Jedan drugačiji, potpuno drugačiji, preobrazba, što sam nedavno govorio da mi je, kad sam razmišljao o Marijinim blagdanima, nekako sve njezino je sažeto u zašašću, dakle na Veliku Gospu, kada ona, proslavljena nakon svega što je proživjela na ovoj zemlji, kao njezin sin ulazi u carstvo proslave u lijepo nebo. To je nešto što očekuje svakoga od nas. Na to nas nitko ne može prisiliti, to je ponuda Božja, to je temelj našega života, prema tome stremimo i samo čovjek može biti sretan ako svojim životom to ostvari. I kad molimo i razmišljamo o krunici, Paul Claudel je rekao za vrijeme svoje posljednje bolesti: želim umrijeti u vjeri svoje starice majke. Nju je povezivala s anđelima njena krunica. Čovjek nevjerojatne erudicije i pameti. Čovjek koji je toliko tih stvari napisao, da mu se svijet divi, i kao pjesnik i kao filozof. U svojoj bolesti razmišlja: sve je ovo vrijedno, sve mi je te talente Bog dao, a zapravo najveći talent jest da moja majka vjeruje i moli i povezana s anđelima, i ja to želim sada na koncu života ne filozofirati, nego moliti kao moja majka. Budući da je molitva krunice vrlo jednostavna, ona je i kontemplativna. Ona nas uvodi u intimu našega srca. Kontemplacija se ne sastoji samo u primjeni naših intelektualnih moći na određene sadržaje u kojima želimo razmišljati, nego i u sposobnosti da se promatra sve što nas okružuje jednim pogledom zahvalnosti. I to sa zahvalnošću. Znači, kad molimo krunicu, ona je tako lijepo podijeljena: ponedjeljkom radosna otajstva, utorak i petak žalosna otajstva, srijeda slavno i nedjelja, u četvrtak otajstva svjetla, petak žalosna otajstva, subota radosna otajstva. I mi taj ciklus budući da smo na Radio Mariji i to je naša snaga, jer u to vjerujemo, mi svakodnevno imamo sva četiri otajstva krunice. Ujutro u 6:15, u 3:15, 8:15 naveče i 2:15 po ponoći. A možemo reći, polazna točka nam je dotični dan. Ako je to ponedjeljak ili recimo utorak, u 3:15 se moli krunica toga dana, to je žalosno otajstvo. Pa onda naveče radosno, pa u noći slavno, pa ujutro otajstva svjetla. I onda dođe srijeda, pa u 3:15 je slavno otajstvo, pa navečer imamo radosno, pa ujutro imamo radosno, pa u 3:00 otajstva svjetla, pa navečer žalosno otajstvo. I tako se taj ciklus mijenja, da svakoga dana izmolimo kompletno krunicu Kristu Gospodinu. Dakle, ona nas uvodi intimu našega srca i kad se dobro saberemo i molimo milost za to, onda možemo zapravo svojim mislima promatrati događaje, slike iz konkretnog Marijinog Isusovog života. Tako promatramo sunce, cvijeće, radosti i drame ljudi oko nas. A krunica je škola kontemplacije, jer nas navikava da promatramo pojedine epizode iz Isusova života u jednom stavu koji izaziva različite osjećaje. Radosna krunica – radost, žalosna – žalost, usićenje, da tako kažem, što se to dogodilo, ponovi život. I onda krunica svjetla, da živimo u Božjem svjetlu i Božjem svijetu. S druge strane, opet, krunica je kreativna molitva. Ona nas stalno stavlja u stav okrenutosti prema Isusovim osjećajima, što neizbježno djeluje i na naše osjećaje. Zato nas sveti Pavao hrabri da gajimo u sebi iste osjećaje koje je imao Isus Krist. To se na vrlo snažan način ostvaruje upravo putem moljenja krunice, gdje se stalno na neki način izlažemo i žarivanju Isusovih osjećaja, radosti, žalosti, pobjede. To su uostalom i tri najosnovnija iskustva svakog ljudskog života, stoga nam krunica postaje pratilac i u našim radostima, i u našim žalostima, i u našim pobjedama. Upravo na tom temelju krunica može postati kreativna molitva na još jedan način. Otajstva se mogu umnažati po volji. Naprimjer, ako nas pritise nostalgija za domovinom, možemo hraniti dušu i pamet razmišljanjem o ovim otajstvima. Isuse, koji si bio prognan iz Betlehema, koji si bio tuđinac u Egiptu, koji si našao novi dom u Nazaretu i tako dalje. Opet, gotovo nema slike našega života koje Isus prije nas to nije proživio. Ako smo žalosni, mogu nam pomoći ova otajstva. Isuse, koji si utješio dvojicu žalosnih učenika na putu u Emaus, koji si obrisao suze Mariji i Magdaleni, i tako dalje. Kad nas tišti teret naših grijeha, možemo uvrstiti u krunicu i ova otajstva. Isuse, koji si oprostio grešnici, koji si pronašao izgubljenu ovcu Evo, sve su to toliko prevažne teme koje dodiruju svaki naš život i možemo ih jako lijepo uvrstiti u otajstvo krunice. Apostolsko pismo Rosarium Virginis Marije govori nam o dvije novosti. Papa proglašava godinu krunice i predlaže novo otajstvo svjetla. S takvom inicijativom Papa Ivan Pavao II. Sveti s jedne strane želi komemorirati 40. godišnjicu Drugog Vatikanskog koncila, Ekumenskog sabora, što ga definira velika milost Božja dana crkvi. S druge strane, želi predložiti produbljenje krunice kao sredstvo nove evangelizacije. Nova otajstva se odnose na 5 trenutaka Isusovog javnog života. Nose zajedničko ime otajstva svjetla. Upućuje na Isusovu modifikaciju: ja sam svjetlo svijeta, tko mene slijedi neće hoditi u tami, nego će imati život vječni. I zato ti događaji su krštenje na Jordanu, objava sebe u Kani Galilejskoj, navještanje početka kraljestva i poziv na obraćenje, preobraženje na gori Tabor i konačno uspostava Euharistije. Evo, u ovim otajstvima, izuzev one u Kani, Marija i njezina prisutnost je pozadinska, ali njena funkcija upravo u Kani postaje značajna za sav Kristov poziv za nas. Činite ono što vam kaže. I polako se približavamo kraju. Ova naša razmišljanja nekako bi zaokružio sam opet sa jednim primjerom kojem on nam može dati novi poticaj za moljenje krunice. Pripovijeda se da u Lurdu svaka žena i svaka djevojka uvijek ima uza se krunicu koju smatra oruđem svoje vjere. U ruci siromašnih žena, koje su naučene da nikada ne sjede besposlenih ruku, ni krunica nikada ne miruje. One ne znaju moliti praznih ruku. Ni naše mame i bake nikada nisu išle u crkvu praznih ruku, već uvijek s molitvenikom ili s krunicom. Smatraju moljenje krunice kao ručni rad, kao nevidljivo tkanje kojim nižu 200 zdravo Marija, tkaju jedan veo, i ako netko svaki dan moli dovoljan broj krunica, na kraju će uspjeti otkati tako veliki veo kojim će dragi Bog moći pokriti barem dio naših grijeha. I ne ulazeći u teološku kvalifikaciju ovog vjerovanja, ipak svi osjećamo da će nam itekako trebati ovakav jedan veo na času smrti. No ovaj primjer nas uči važnosti trajnog moljenja. Ne bismo smjeli pobrkati dvije stvari, rad i molitvu. Neki kažu ovako: moj rad je moja molitva. To nije sasvim ispravno. Jer ako je sve molitva, onda više ništa nije molitva. Ako se ne bismo smjeli ni ispričati da nemamo vremena za molitvu, odnosno, mi se ne bismo smjeli ispričavati da nemamo vremena za molitvu, da smo pokoju minutu posvetili molitvi, To ne možemo se opravdavati da nemamo za to vremena. Moliti ili ne moliti nije pitanje samo vremena, nego i stava, volje i htjenja. Uvijek nađemo vremena i za kavu, i za dokolicu, i za serije na televiziji, razne naše obje, ručni rad i slično. Krunica je odlično sredstvo da stvorimo naviku trajnog molitvenog stava. Nekad se krunica molila u kolima za vrijeme vožnje, svakako ona daje mogućnost da se neke aktivnosti pretvore u molitvu. Ako smijemo ovako neobično reći, pretvorimo krunicu u hobi, u svoj nebeski ručni rad, u nebeski hobi, onda ćemo vidjeti kakva radost i s druge strane kakva milost kad nam bude teško. Hvala vam lijepa, evo to je bilo jedan dio opet o našoj krunici koja nam neka uistinu kao i onim ženama u Lurdu postane sredstvo, čvrsto sredstvo, oruđe u rukama za svaki trenutak života. S vama su bili Marijan Agičić u tehnici, ja sam pater Stjepan Fridl, hvaljen Isus i Marija.
se pravda u mom srcu ne zadovolji. Pevaju nas sa svih strana crveni vragovi. Ponos sveti svima nama žele uzeti. Krunica je naša snaga, vječna obrana. Ne damo te nikom, majko, zemljo Hrvatska.